Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä, hyvää huomenta. Aiheita tänään. EU-direktiivi vapauttaa Suomen kuljetuksia ulkomaisille yrityksille. Alalla pelätään konkursseja ja työttömyyttä. Mitä vastaa liikenneministeri Anne Berner? Liikenneministeri hetken kuluttua Ykkösaamun haastattelussa. Lehtikatsaus 8:30 ja sitten Espanjan vaalien tuloksen arviointia. Valtajärjestelmä Espanjassa vaihtuu, kun kahden sijasta maassa on 4 merkittävää puoluetta. Maahanmuuttajien kotouttamisessa ja työllistämisessä aiotaan kokeilla uutta mallia. Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa yksityisille sijoittajille korvausta, jos kotouttamis- ja työllistämistoimet ovat menestyksellisiä. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ensin, Etelä-Suomessa oli viikonloppuna monin paikoin ennätyksellisen lämmintä. Leuto talvi on pitänyt nurmikot vihreinä ja esimerkiksi metsissä maana märkänä. Mitä märkyys tekee puille ja metsille, sitä otamme selvää nyt. Hyvää huomenta Suomen metsäkeskuksen valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen.
Hyvää huomenta.
Miten poikkeuksellista nyt on, että monin paikoin metsissä maa on märkää eikä maa ole jäässä, vaikka on 21. joulukuuta?
No kyllä tämä poikkeuksellista on, mutta se, että kuinka poikkeuksellista, niin sitä en osaa tarkasti sanoa, mutta joka tapauksessa poikkeuksellista.
Missä kulkee Suomen kartalla routaraja tällä hetkellä suurin piirtein?
No kyllä se aika ylös menee, että varmasti siinä lähellä lumirajaa, mikä on sieltä Joensuusta Ouluun, on lumirajaa tällä hetkellä, että siellä seutuvilla voidaan arvioida myös tuon routarajan olevan.
Miten paljon maan märkyys, löysyys lisää mahdollisten tuulituhojen riskiä? Nyt esimerkiksi varoitetaan kovista tuulista Keski-Suomessa.
Joka tapauksessa, niin kun maa ei ole jäässä, niin tämä tuulituhon riski kasvaa. Ja märkä maa on lisäksi sillä tavalla löysä, että jos ei ole roudassa, niin se on ensimmäinen asia, että se lisää puiden kaatumisherkkyyttä. Ja sitten kun maa on märkää, niin se on vielä lisätä entisestään tätä kaatumisherkkyyttä. Että kyllä, jos kovia tuulia tulee, niin tuulituhojen riski on melkoinen.
Miten hyvin puut itsessään sitten kestävät märkyyttä, niin että ne eivät ala mädäntyä?
Kyllä, Suomen puut hyvin tuon märkyyden kestää. Ne ovat jo niin pitkän ajan sillä omalla paikallaan kasvaneet ja monenlaiset säät kokeneet. Ja nyt puut tällä hetkellä ovat niin kuin lepotilassa, että sinällään se ei suoraan vaikuta niiden, eikä niillä ole mitään kasvua menossa. Että minun näkemykseni on, että ne kyllä kestävät tällaiset märkyydet aivan hyvin.
Entäs puiden biologinen kello, miten ne suhtautuvat siihen, että onkin leutoa eikä pakkasta?
No kyllä. Suomen puuston biologinen kello on sillä tavalla hyvästi ajassa, että eivät puut vielä tällaisista lämpimistä kasvuun lähde. Että tässähän on sellainen kotikonsti vielä tätä biologista kelloa testata, että ottaa koivusta oksan sisälle maljakkoon ja katsoo, lähteekö siihen tulemaan lehti. Ja voi sanoa, että nyt jos sen oksan ottaa, niin ei siihen lehteä tule. Eikä tule vielä tammikuullakaan, ja kyllä se, jos siellä kerran viikossa ottaa oksan maljakkoon, niin joskus maaliskuulla varmaan se puhkeaa sitten lehteen. Että ei se yksin lämmin tee tätä, että puut alkaisivat kasvaa.
Yksi riesa leudosta keleistä on se, että puun korjuu metsissä vaikeutuu. Onko tästä nyt sitten jotakin havaintoja?
Puun korjuu vaikeutuu, se on selvä, mutta kyllä tehtaat ovat puunsa saaneet, että Suomessa on kuitenkin niin laajat metsäalueet, että sieltä aina löytyy sellaisia paikkoja, mistä puuta voidaan korjata. Tämä tietysti puuta ostaville ja korjaaville yrityksille aiheuttaa sitten lisää työtä, että täytyy koko ajan valita vain sellaisia leimikoita, joissa tämä puun korjuu on tämmöisenä aikana mahdollista. Ja sellaiset metsäomistajat nyt hieman kärsivät, joilla sitten metsät ovat märkyydestä kärsivillä paikoilla. Metsätiet varsinaisesti ovat paremmassa kunnossa kuin keväällä, jolloin routa niitä koettelee, mutta nythän on vaan tämä märkyys ja kunnolla tehty metsätie, niin se kyllä kantaa. Vesi menee ojiin ja sitä kautta eteenpäin.
Suomen metsäkeskuksen valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen, kiitoksia näistä tiedosta ja arviosta.
Kiitos.
Tehokkaammin, puhtaammin ja taloudellisemmin. Näin on otsikottu liikenneministerimme viime viikkoinen blogikirjoitus liikenteestämme, ilmastosta ja päästövähennyksistä. Ministeri Anne Werner kirjoittaa liikenne- ja viestintäministeriön blogissa, että nykyisen liikennejärjestelmämme perusta on yksityisauto, jonka kyydissä on keskimäärin yksi henkilö. Kyseessä lienee maailman tehottomin ja saastuttavin järjestelmä. Tervetuloa Ykkösaamuun, liikenne- ja viestintäministeri Anne Werner.
Kiitos kutsusta.
Aika rankasti sanottu, että meillä on maailman tehottomin liikennejärjestelmä. Puhutaan vähän myöhemmin lisää siitä, mutta sanokaa nyt tässä, mihin tuolla provokaatiolla tähtäätte?
Oikeastaan kysymys on siitä, että haluamme kiinnittää huomiota siihen, että kuinka merkittävä osuus meidän päästöistä tulee liikenteestä ja kuinka suuri osa siitä on nimenomaan autoilusta. Ja kysymys ei ole siitä, että kysymys on Suomen tehottomista järjestelmästä, vaan maailman tehottomin liikennejärjestelmä perustuu autoiluun.
Ja meillä on sellainen. Aloitetaan aika lailla päivän tilanteesta. Suomessa aiotaan mukautua EU-direktiiviin, joka vapauttaa kotimaisia kuljetuksia ulkomaisille yrityksille. Alan työntekijä- ja yrittäjäjärjestöjen mielestä se on lähes kuolinisku kotimaisille yrityksille ja työllisyydelle, kun virolaiset, latvialaiset, liettualaiset ja puolalaiset yritykset ajavat Suomessa niiden maiden työehdoilla ja velvoitteilla. Mitä sanotte suomalaisille kuljetusyrittäjille ja rekkakuskeille?
Kysymys on ollut päätös, joka on ollut sinänsä meillä pitkään tiedossa, eli EU-ministerineuvostossahan asia on katsottu kesäkuun lopulla ja nyt ollaan sitten pitkin syksyä jouduttu sopeutumaan ja valmistautumaan tähän ratkaisuun ja nyt on annettu sitten viime viikolla hallituksen esitys, jolla sopeutetaan tähän kysymykseen. Kyllä meidän tahtotila on huolehtia siitä, että kotimainen kuljetusala pärjäisi tässäkin olosuhteissa näissäkin muutosten keskellä ja sitä varten olemme myös valmistelleet erilaisia toimenpiteitä, joilla voimme tukea kotimaista kuljetusalaa.
Miten se voi pärjätä, kun todella ne ehdot, joilla nämä ulkomaiset yritykset toimivat, ovat aivan toista luokkaa kuin meillä täällä kotimaassa?
No nyt täytyy muistaa, että meille jää edelleen jonkun verran rajoitteita voimaan. Sekä silloin, kun ulkomainen liikenne tuo tavaraa satamiin, niin se ajoyhteys ja purkuyhteys on tapahduttava hyvin lähellä. Meille jää edelleen kabotaasirajoitteita myöskin, jotka EU hyväksyy, mutta sen lisäksi voimme muun muassa kiristää kotimaisia vaatimuksia rengasvaatimusten osalta, jolla voimme sitten myöskin tavallaan säädellä sitä ulkomaista liikennettä, joka tulee maahamme. Voimme katsoa, että millä tavalla voimme periä maksuja ulkomaiselta liikenteeltä ja sitä kautta tasata kilpailutilannetta ja sitten voimme myöskin lisätä valvontaa, jolla voimme torjuta harmaata taloutta, että nämä on niitä toimenpiteitä, jotka ovat täysin omissa käsissämme ja niitä voimme sitten lähteä nytten soveltamaan.
Millaisia renkaita?
No, kysymys tässä on hyvin pitkälti siitä, että meidän haluamme katsoa, että turvallisuus ei vaarannu sillä, että ulkomainen liikenne lisääntyy meidän teillemme ja sitä kautta sitten voimme katsoa, että esimerkiksi talviajoon vaaditaan sopivat renkaat. Näin tekee tällä hetkellä muun muassa Ruotsi ja Norja ja tarvittaessa myöskin jättävät rekat sitten rajalle, jos ne eivät täytä näitä vaatimuksia.
Saisivatko kotimaiset yritykset ajaa entiseen malliin kesät talvet samoilla renkailla ja sitten ulkomaisilta yrityksiltä vaadittaisiin erilaista?
Ei, kyllä vaatimukset koskevat silloin niin kotimaisia kuin ulkomaisia kuljettajia, mutta meillä on kuitenkin käsitys, että meillä kotimaiset yrittäjät ja kuljettajat ovat hyvin vastuullisia ja ovat tällä hetkellä jo soveltamassa sellaisia rengasvaatimuksia, jotka soveltuvat näihin meidän keleihin.
Entä sitten tuo muu mahdollinen kotimaisen kuljetuselinkeinon suojelu, millä tavalla se voisi toteutua? näistä tiemaksuista puhuttu.
Joo, tiemaksut ovat nimenomaan tämä mahdollinen vinjettijärjestelmä, jota sovelletaan nyt monessa Euroopan maassa tällä hetkellä. Ja siinä käytännössä halutaan huolehtia siitä, että myös ulkomainen liikenne osallistuu siltä osin tämän infran kustantamiseen, kun se sitä on mukana kuluttamassa. Ja se on yksi mahdollinen järjestelmä, jota parhaillaan selvitetään.
Tässä on kaksi kysymystä sellaista, jotka ovat ikään kuin tämän varsinaisen kuljettamisen vieressä. Ensimmäinen on se, että huoltovarmuus edellyttää Suomessa saatavilla olevaa kuljetuskalustoa, ja jos se on ulkomaisten yritysten hallussa, niin silloinhan se ei ole saatavilla, jos meillä jokin tarve tulee. Millä tavalla tätä on pohdittu tämän direktiiviyhteydessä, kun kuitenkin kuljetusala itse sanoo, että siellä kuljettajien ja muun kapasiteetin määrät voimakkaasti vähentyy tämän vapauttamisen seurauksena?
No, meidän omat arviot ovat sen mukaisia, että vaikka tämä kabotaasi on ollut asia, jota Suomi on vastustanut pitkään, niin olemme saaneet kyllä tänä aikana siitä myös merkittävän määrän laskelmia, ja toivomuksemme on ja uskomme myöskin siihen, että ihan niin hurjalta tämä tilanne ei kuitenkaan vaikuttava. Merkittävä osa meidän ulkomaisesta liikenteestä tapahtuu satamien yhteydessä, ja tässä kohtaa meillä on ollut jo määrittelyt voimassa, jotka ovat tälläkin hetkellä jatkumassa.
Miten tärkeää tässä on painaa kuljetusten hintoja alaspäin?
No, se ei ole tässä varmaan se keskeinen osa, joskin varmasti suomalaiselle elinkeinolle ja meidän teollisuudelle on keskeistä se, että miten meidän logistiikkakustannukset vaikuttavat. Ja EUn tavoitehan on se, että meillä on toimiva sisämarkkina, jolla tavarat ja ihmiset voivat vapaasti liikkua. Ja kabotaasisääntely liittyy tähän EUn tavoitteeseen.
Miten tärkeää on se, että auto- ja kuljetustyöntekijöiden liitto AKT ei pääse olemaan suomalaisten kuljetusten portinvartijana, kun on ulkomaisia yrityksiä samalla markkinoilla?
No, uskon, että tässä on ehkä tärkein nyt se, että me saadaan tavaravirrat järkevästi kulkemaan, saadaan sujuvaa liikennettä, saadaan meidän liikenne pysymään turvallisena ja saadaan myöskin harmaa talous torjuttua. Ja siihen liittyen niin meidän tahtotila on tehdä toimialan niin AKT kuin sitten myöskin työnantajajärjestöjen kanssa yhteistyötä sen puolesta, että meillä olisi mahdollisimman hyvä ja toimiva logistiikka Suomessa, joka tukee meidän vientiä, tukee meidän elinkeinoelämää, mutta myöskin huolehtii siitä, että meillä on elinvoimainen toimiala kuljetusalalla.
Toinen päiväkohtainen kysymys on lentoasema ja lennonvarmistusyhtiö Finavia. Se spekuloi muutama vuosi sitten itsensä vaikeuksiin finanssijohdannaisilla. Löytyykö jostakin 34 miljoonan euron menetyksistä vastuullinen taho, kun spekulaatioaikaista toimitusjohtajia hallitusta ei aiota tässä asiassa kovistella?
No, se on se kysymys, jota Finavian hallitus tällä hetkellä parhaillaan edelleen selvittää, ja on tullut siihen tulokseen, että ovat tehneet selvityspyynnön finanssialan valvontaviranomaiselle eli FIValle, ja sitten on myöskin menossa niitä eli varatoimitusjohtaja ja rahoitusjohtajaa kohtaan rikosselvityspyyntö, ja sitä kautta nyt sitten katsotaan, millä tavalla tätä asiaa yhtiö saa eteenpäin.
Tavallisesti yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja ovat toiminnasta viimekätisessä vastuussa. Miksi ei tässä tapauksessa?
No, hallitus on tässä arvioinut siitä, että miten huolimattomuus ja vahingon syntyneet syy-yhteydet ovat toteutuneet. Ja nythän kysymys on erittäin laajasta vyyhdistä, joka on alkanut vuonna 2009 ja itse asiassa jatkuu aina tähän päivään saakka, koska viimeisiä johdannaispäätöksiä on tehty yhtiön toimesta 2015. Ja kysymys on sitten siitä, että mihin kohtaan voidaan osoittaa, että vahingot ovat syntyneet ja miten niihin on liittynyt huolimattomuutta. Ja nyt on vasta arvioitu vuodet 2009-2011. Ja näiden osalta sitten hallitus on tehnyt ratkaisuja.
Entäs sitten tämä 12, 13, 14 ja 15? No, mitä siitä sanotte?
Ne on edelleen asioita, joissa on iso työ edessä yhtiöllä selvittää niitä asioita. Ja sen takia nyt pyritään myöskin huolehtimaan, että yhtiössä on lisää finanssialan osaamista, jotta sitten pystytään selvittämään näitä syy-yhteyksiä ja arvioimaan sitä huolimattomuutta. Muun muassa liittyen näihin vuoden 2009-2011 tilintarkastuksiin, niin tilintarkastuslautakunta on viime viikolla antanut lausunnon, jossa se ei ole löytänyt huomauttavaa näiden vuosien osalta.
Entäs sitten, millaisista vastuista voi olla kysymys vuoden 11 jälkeen tähän päivään asti?
No, tappiothan ovat kaiken kaikkiaan 34 miljoonaa euroa, eli kysymyksessä on huomattava tappio yhtiölle, ja kysymys on nyt sitten siitä, että missä kohtaan tappiot ovat syntyneet ja löytyykö niihin sitten mahdollisuuksia osoittaa vastuuta ja onko yhtiöllä mahdollisuuksia saada takaisin osan siitä rahasta. Mutta samanaikaisesti yhtiön on toki pohdittava omaa kokonaisvaltaista etuaan. Kysymyksessä on erittäin huomattava yhtiö Suomelle, jonka tasearvo on merkittävä. Siellä on menossa lähes miljardin euron investointi tällä hetkellä. Yhtiöllä on merkittäviä finanssipanostuksia tälläkin hetkellä menossa, ja yhtiön on myös pohdittava kokonaistaloudellista etuaan. Ja ne on hyvin moninaisia näkökulmia, kun yhtiö sitten pohtii omasta näkökulmastaan siitä, että mitkä ja miten he saavat vastuitaan, ja toisaaltaan miten yhtiön maine kehittyy ja millä tavalla yhtiö pystyy paneutumaan tällä hetkellä meneillään oleviin investointeihin.
Millaisessa aikataulussa selviää, kun selvitellään vuoden 11 jälkeisen hallituksen ja toimitusjohtajan edesottamuksia?
Mä uskon, että hyvin paljon selviää sillä, että kun finanssivalvonta antaa omat lausunsonsa ja poliisi tekee oma tutkintansa, ja sen jälkeen uskon, että ollaan taas paljon pidemmällä ja yhtiö pääsee taas pohtimaan seuraavia toimenpiteitä.
Mikä se aikataulu voisi olla?
No, nämä tahot eivät anna ennakkoon aikatauluja, joten tässä yhtiö on hyvin riippuvainen muista tahoista.
Liikenneministeri Anne Berner, sitten tulevaisuuden näkymiä. Olette nostanut blogikirjoituksessanne keskiön yksityisautoilun. Miten paljon sitä teidän mielestänne pitäisi Suomessa vähentää, kun moititte tätä meidän järjestelmää ja sitä järjestelmää, joka tietysti on sitten monessa muussakin kehittyneessä maassa vallalla, että se on tehoton ja huono?
Meillä on se haaste, että olemme osana Pariisin sopimusta sitoutuneet erittäin koviin päästön vähentämisen tavoitteisiin. Ja ne tavoitteet, jotka liittyvät ei niin sanotusti päästökaupan piirissä oleviin tavoitteisiin, niin niissä meidän osaltamme merkittävin osa tulee liikenteestä. Ja se voidaan oikeastaan jakaa kolmeen ryhmään. Se voidaan jakaa ilmailuun, se voidaan jakaa merenkulkuun ja sitten se voidaan jakaa tieliikenteeseen. No, nyt tämä Pariisin sopimuksen tavoitteet liittyvät ainoastaan tieliikenteeseen, koska sitten ilmailusta ja merenkulusta sopivat muut kansainväliset järjestöt. Ja ne tavoitteet, jotka nyt meille osoitetaan liikenteen osalta, niin meillä on taas oikeastaan kolme vaihtoehtoa, jolla me voimme tarttua näihin päästöjen vähentämiseen. Yksi on se, että saamme enemmän nestemäisiä biopolttoaineita liikkeelle, ja se vaatisi merkittäviä panostuksia meidän teollisuudelta. Toinen on se, että me saamme enemmän vaihtoehtoista käyttövoimaa, eli saamme enemmän sähköautoja, saamme enemmän kaasuautoja tai vetyautoja liikenteeseen. Ja kolmas on sitten se, että me voimme vaikuttaa omalla käyttäytymisellämme ja omilla arvovalinnoillamme ja omalla tavalla, millä kehitämme liikennejärjestelmää. Eli kuinka paljon paremmaksi saamme joukkoliikenteen, kuinka paljon paremmaksi saamme vaihtoehtoisesti ihmiset kulkemaan enemmän yhdessä ja jakamaan liikennettä, ja kuinka paljon ihmiset ovat valmiita pyöräilemään, kävelemään tai tekemään muita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Ja meidän tahtotila ja tavoite on nyt sitten saada ihmisiä paremmin raiteille, joka vaatii sen, että junaliikennettä saadaan kehitettyä. Sitten meidän pitää saada helpommat lippujärjestelmät, mobiilimmat palvelut, jotta ihmiset lähtee mieluummin joukkoliikenteeseen. Ja sitten me tarvitaan sitä, että ihmiset miettivät sitä omaa käyttäytymistään. Ja näillä kolmella eri sektorilla yhteisvaikutuksella meillä on hurjat tavoitteet, joita meidän pitää saavuttaa liikenteen päästöjen vähentämiseen vuoteen 2030 mennessä. Ja jos me emme aloita nyt sitä keskustelua, niin Suomi ei tule sitten pääsemään näihin tavoitteisiin.
No, käytännössä tuo tarkoittaa kuitenkin Suomen suurten kaupunkien, muutaman suuren kaupungin liikennejärjestelmän uudistamista tai muuttamista.
Se tarkoittaa kyllä varmasti koko maan pohdintaa siitä, että tarvitaanko me koko maassa reittiliikennettä, voidaanko ajatella enemmän kutsupohjaista liikennettä, voidaanko ajatella enemmän yhdistää liikennettä ja tavaran, siis ihmisten ja tavaroiden kuljettamista, voidaanko me ajatella vaihtoehtoisten järjestelmien rakentamista, mutta toki se suuri vaikutus tulee myöskin siellä, missä paljon ihmiset liikkuvat, työssäkäyntialueet, etätyömenetelmät. Meillä on paljon asioita ja paljon pohdittavaa, ja tämän blogin tehtävä oli oikeastaan niin kuin herättää sitä keskustelua, niin kuin toivottavasti se on siinä onnistunut, ja saamaan ihmisiä pohtimaan. Kysymys ei ole vain siitä, että halutaan provosoida tai kritisoida, vaan kysymys on hyvin relevantti ja hyvin aito.
No, teillä on nyt vaalikautta jäljellä 3,5 vuotta, ja teillä on aikaa nyt periaatteessa, jos tämä menee niin kuin on tavannut mennä, että hallitus istuu koko vaalikauden, niin mitä aiotte tehdä tällä vaalikaudella, jotta tämä toteutuu, tämä mikä koskee biopolttoaineita, sähkökaasuautoja ja sitten kansalaisten omaa käyttäytymistä? Mikä on teidän ohjelmanne, jonka aiotte viedä läpi?
Kaikissa mulla on tosi tiukka ohjelma, ja ensimmäiset kokoukset ollaan istuttu yhdessä ympäristö- ja elinkeinoministerin kanssa viime viikolla ja katsottu, että mitkä on ne keskeiset asiat, joita liikenteen osalta voidaan tehdä. No, ensinnäkin meillä on liikennekaari alkanut, joka on iso säädöshanke, jolla pyritään vaikuttamaan joukkoliikennejärjestelmän uudistamiseen ja parantamaan myöskin digitaalisia palveluita ja uusia palvelumuotoja. Ja se koko lainsäädäntöhanke, ensimmäinen osa menee eduskuntaan jo kesällä ja sitten jatkuu 2 vuoden aikana. Koko projekti on valmis, ja toivottavasti se vaikuttaa siihen, että liikennejärjestelmä voidaan muuttaa. No, sitten liittyen näihin vaihtoehtoisiin käyttövoimaan, niin kysymys on hyvin paljon insentiiveistä ja verotuksesta. Eli kysymys on siitä, että haluammeko ja olemmeko hallituksena valmiita siihen, että alennamme esimerkiksi sähköautojen verotusta, tai voimmeko, millä insentiiveillä
alennammeko?
Niin, eli kevennämmekö verotusta niin, että saamme enemmän sähköautoja ja vaihtoehtoisia käyttövoimaa käyttäviä autoja hankittua niin, että ihmisillä olisi insentiivi tai kannusteita hankkia sellaisia autoja, joissa käyttövoima on toisenlainen. Me ollaan saatu VTT:ltä laskelmia siitä, että jos me emme verotuksessa tee mitään, että kuinka paljon meillä sähköautot lisääntyy 20 vuoden aikana tai 10 vuoden aikana. Ja tuntuu siltä, että se muutos ei ole riittävä, jollei siihen tule lisää kannusteita. No, sitten se toinen, joka siihen liittyy, on myöskin se, että millä tavalla saamme latausverkkoa kasvatettua ja saamme huolehdittua, että muualla kuin pääkaupunkiseudulla voidaan ladata esimerkiksi sähköautoja. Ja sitten liittyen tähän teollisuuden kanssa käytäviin keskusteluihin, niin ne ovat käynnissä, ja nyt sitten on paljon pohdintaa siitä, että tarvitsemmeko sääntelyä esimerkiksi sitä varten, että joudumme velvoittamaan osin käyttämään vaihtoehtoisia nestemäisiä biopolttoaineita, ja jotta syntyisi markkina niitä varten. Mutta siinä tulee se sama kysymys kuin meidän ensimmäisessä kysymyksessä. Eli että nostaako se silloin tavaraliikenteen kustannuksia, ja onko meillä logistiikalla siihen varaa tällä hetkellä. Eli kaikki nämä kysymykset liittyvät toisiinsa, ja niin kuin huomaatte, niin innostun aiheesta.
Liikenneministeri Anne Berner, kiitoksia. Seurataan, mitä tapahtuu.
Kiitos.
Seuraavaksi tässä Ykkösaamussa lehtikatsaus ja sitten Espanjan vaalituloksen tarkastelua. Erittelemässä kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki. Tänään aiheena myös maahanmuuttajien kotouttamisessa ja työllistämisessä kokeiltava uusi malli. Työ- ja elinkeinoministeriö maksaa yksityisille sijoittajille korvausta, jos kotouttamis- ja työllistämistoimet ovat menestyksellisiä. Nyt aamulehdet, Mira Stenström.
Otetaan aamulehdet käsittelyyn. Ensimmäiseksi Helsingin Sanomat. Siellä kirjoitetaan Syyrian sodasta. Helsingin Sanomat toteaa, että sopimus Syyrian hallituksen ja opposition rauhanneuvottelusta on hyvä uutinen, joka olisi pitänyt kuulla jo vajaat 5 vuotta sitten. Perjantaina YK on turvallisuusneuvostossa yksimielisesti hyväksytty suunnitelma tulitauosta ja rauhanneuvotteluista. Syyriaan ei lopeta väkivaltaa nopeasti, vaikka päätöksen yhteydessä yksilöidyt aikataulut ovat tiukkoja. Päätöslauselman merkitys voi vaikuttaa epäselvältä, kirjoittaa Helsingin Sanomat, varsinkin kun sotaan vaikuttavien ulkovaltojen julkiset erimielisyydet Syyriasta ovat YK-äänestyksen jälkeen jokseenkin ennallaan. Lehti kirjoittaakin, että tärkeintä päätöslauselmassa ei ole sen yksityiskohtainen sisältö, vaan sen hyväksyminen ylipäätään. Tämä oli toistaiseksi voimakkain poliittinen ilmoitus siitä, että Syyrian sotaa ylläpitävät ulkovallat haluavat löytää siihen lopun, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Iltalehti kirjoittaa myös Syyrian sodasta ja toteaa, että Syyrian sota on saanut konkreettiset askelmerkit, joilla maata yritetään kääntää kohti rauhaa ja demokratiaa, ja lehti viittaa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan. Iltalehti sanoo, että tavoitteet ovat kauniit, mutta kiveenä neuvottelukengässä hiertää edelleen Syyrian presidentti Bashar al-Assadin kohtalo sekä opposition kapinaryhmien määrittäminen joko terroristeihin tai rauhanneuvotteluun hyväksyttäviin osapuoliin. Iltalehdestä on paradoksaalista, että ISISin harjoittama kiihtyvä terrori on kuitenkin yhdistänyt aiemmin riitaisia Syyrian sisällissodan ulkopuolisia osapuolia. Ja tämä ulkopuolisia osapuolia on laitettu lainausmerkkeihin tässä pääkirjoituksessa. Ja lehti toteaa, että kuten Venäjä, Ranska ja Yhdysvaltoja, joita se siis nimittää ulkopuolisiksi osapuoliksi, nyt jokaisen maan ykköstavoitteena on kukistaa ISIS. Iltalehti sanoo, että tuleva vuosi näyttää, toteutuuko rauhanprosessi. Syyrian sodan ja rauhan vyyhti on kuitenkin yhä niin monimutkainen ja erilaisten valtaintressien läpäisemä, että liian optimistinen ei rauhan suhteen kannata olla. Näin siis Iltalehti. Ilta-Sanomat on nostanut pääkirjoituksensa Sipilän hallituksen, joka ei lehden pääkirjoituksen otsikon mukaan kylve suosiossa. Lehti sanoo, että aika on muuttunut niin nopeasykkeiseksi, ettei uutuuden viehätyskään kestä kauan. Juha Sipilän hallitus sai keväällä lentävän lähdön, mutta sen suosio on laskenut nopeasti. Ilta-Sanomat sanoo, että Sipilän hallitukseen kohdistui keväällä suuria odotuksia, sillä se tuntui uudistushenkiseltä ja yritti karttaa vakiintunutta poliittista munkkilatinaa. Ministerikasvojen tuoreus mieltyi lähdössä eduksi, mutta kuukausien kuluessa ja hallituksen kompastellessa ministerien vähäinen kokemus on alkanut näyttää haitalta. Asiat valmistellaan vähän sinne päin. Ilta-Sanomat sanoo lisäksi, että lisäksi tuoreus haihtuu. Ironista on, että hallitus oli suosittu silloin, kun se ei ollut vielä tehnyt mitään. Kansansuosio on laskenut sitä mukaan, kuin hallituksen tekojen ja niiden peruutusten linja on pidentynyt. Näin kirjoittaa tämän päivän päiväkirjoituksessaan Ilta-Sanomat.
Mira Stenström toimitti lehtikatsauksen. Espanjan valtiollisissa vaaleissa äänestettiin eilen. Päättyvää vaalikautta yksinkertaisella enemmistöllä hallinnut konservatiivinen kansanpuolue sai 29% äänistä, sosialistinen työväenpuolue 22, vasemmistoradikaali Podemos 21 ja keskusta oikeistolainen Ciudadanos kansalaiset 14%. Tervetuloa Ykkösaamuun kansainvälisen politiikan professori Heikki Hatomäki ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Katsotaan ensin, mitä tulos mahdollisesti merkitsee Espanjalle. Miten tulkitsette?
No kyllä tämä on merkittävä siirtymä vasemmalle yhtäältä ja toisaalta niin tämä perinteinen kaksipuolueen järjestelmä on tässä hajonnut. Eli kyllä tämä merkitsee Espanjan uudistumista. Toisaalta kuitenkin tämä PP-puolue, eli tämä konservatiivipuolue, on edelleen suurin puolue ja saa hallituksen muodostajan roolin. Että siinä mielessä on myös jatkuvuutta.
No tämä kaksi uutta puoluetta, me pystymme Podemos ja kansalaiset Ciudadanos nousivat nyt rytinällä tuohon kuvioon mukaan. Mikä teidän käsityksenne mukaan ne nosti?
No minusta on suorastaan melkein ihme, että ne ei noussut vielä enemmän ottaa huomioon, mitä Espanjan politiikassa on tapahtunut viimeisten vuosien aikana. Että tämä eurokriisi on merkinnyt Espanjalle valtavaa taloudellista takapakkia. Työttömyys on erittäin korkealla tasolla. Siellä on peruttu kansalaisoikeuksia ja jatkuvat korruptioskandaalit on leimannut Espanjan politiikka hyvin perustavalla tavalla. Ja nämä uudet puolueet molemmat on nimenomaan ikään kuin moraalisti puhtaita puolueita sillä tavalla, että ne ei ole osallistunut tämän tyyppiseen hallintaan ja sitä kautta ne on vapaita myös korruptiosyytöksistä. Kumpikin on myös ilmoittanut niille mitään kauheutta kiirettä päästä hallitukseen mukaan ja mieluummin vielä kasvattavat kannatustaan enemmän, ettei tarvitse olla riippuvainen näistä vanhoista puolueista, mikä varmasti vetoo kansalaisten tunteisiin. Podemoksen tapauksessa lisäksi tässä on semmoinen kuvio, että tämä valtava massatyöttömyys ja muu johti ensin laajoihin mielenosoituksiin ja mielenilmauksiin ja uuden liikkeen syntyi ja tämän uuden liikkeen pohjalta syntyi sitten poliittinen puolue. Ja se on nimenomaan syntynyt niin, että ensin ei päätetty perustaa puoluetta, vaan ensin oli liike, joka sitten päätettiin muodostaa puolueeksi sen jälkeen, kun testattiin tätä ideaa, että onko puolueesta mihinkään kansalaisten mielestä ja valtava määrä ihmisiä liittyy nopeasti tähän puolueeseen. Tämä on siis erittäin tuore ilmiö, että puolue on alle 2 vuotta vanha.
No siinä on sillä tavalla seurattu sitä, näitä kahta puoluetta erittäin tarkkaan, ja vuoden alussa tällä Me pystymme Podemosilla oli 30% huiteilla menevä kannatus, ja sitten myöhemmin se laski, ja nyt sitten vaaleissa jonkin verran palautui ja oli siis lopulta 21% äänistä. Ja tämä Ciudadanos kansalaiset nousi pitkin syksyä, mutta sitten peräytyi tuohon 14%. Onko jokin seikka, joka selittää tuota kannatuskehitystä, miksi tämä dynamiikka meni näin?
No, tämä liittyy tähän paljon laajempaan Eurooppa-politiikan kuvioon, että Podemoksen kannatus oli suurimmillaan tammikuussa silloin, kun Syriza valittiin Kreikassa hallituspuolueeksi. Ja tämä Kreikan kuvio vaikutti hyvin suoraan Podemoksen suosioon, että sitä mukaan kun Kreikka ajautui Euroopan keskuspankin osin tietoisen politiikan tuloksena taloudelliseen ahdinkoon ja kriisiin, tai yhä syvempään kriisiin kaiken aikaisemman jälkeen. Ja sitten heinäkuussa tapahtui tämä täyskäännös, jossa kansanäänestyksen jälkeen Tsipras kuitenkin hyväksytään koko lainaohjelmapaketin ja tavallaan teki täyskäännöksen politiikassa. Ja se johti sellaiseen päätelmään Espanjassa, että Podemos ei pysty kuitenkaan toimimaan toisin. Podemoksen keskeinen tavoite on ollut kääntää nämä säästökurileikkausohjelmat kokonaan toiseen suuntaan, pyrkii puolustamaan paitsi kansalaisoikeuksia, niin myös kansalaisten taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia. Ja siinä mielessä tämä oli vakava takaisku, tämä Syrizan kohtalo, nimenomaan Podemokselle. Nyt syksyn mittaan kuitenkin Tsipras ja Syrizahan voitti vaalit syyskuussa uudelleen, vaikka olivatkin kääntäneet kelkkansa aika paljon. Ja pikkuhiljaa syksyn kuluessa niin Podemos sitten ihan näillä viime metreillä varsinkin niin pystyi saamaan uudelleen tätä kannatuspohjaa takaisin. Ja kyllä siinä on tämä sama ohjelma, että vaikka Espanjassa talous on kääntynyt kasvuun, niin se ei tarkoita sitä, että talous olisi kasvanut pitkällä aikavälillä, että Espanjan talous on edelleen pitkälti alle 2008 bruttokansantuotetason, työttömyys on edelleen reilusti yli 20%, ja monet sanoo, että työttömyyden vähäinen paraneminen johtuu lähinnä siitä, että merkittävä osa väestö työttömistä on muuttanut maasta pois, tai siitä, että on syntynyt tämmöisiä osa-aikaisia prekariaattityösuhteita.
Jos tämä Ciudadanos ei menestynyt niin hyvin kuin sen ennakoitiin menestyvän, ja sitten ennakkospekulaatiossa arveltiin, että se valloittaisi aika paljon sitä tonttia, joka on ollut tällä Mariano Rajoyn kansanpuolueella. Miksi se ei menestynyt tuossa keskusta-oikeistolaisessa kentässä kuitenkaan sitten tuo paremmin?
No varmaan vastausta tähän kysymykseen ei ole, koska analyysi ei loppuun asti vielä tehty, mutta tiettyjä spekulatiivisia arvioita voi kuitenkin esittää siitä, että mistä tämä johtuu. Espanjan politiikassa tapahtui siirtymä vasemmalle hyvin samalla tavalla kuin mitä Kreikassa oli tapahtunut aikaisemmin. Ja se, mikä minusta on hirveän huomioarvoista koko Euroopan politiikan mittakaavassa, on, että Iberian niemimaalla, myös Portugalissa ihan sama tilanne, niin tämä korkea työttömyys ja talouskriisi ei ole johtanut siihen, että äärioikeista olisi noussut.
Niin tämä on se Kiinan kysymys, johon oli
tulossa. Vasemmista on noussut.
Mikä selittää sitä, että Espanjassa ei ole sellaista niin kuin kansallinen rintama Ranskassa tai ruotsidemokraatit Ruotsissa tai vastaavat.
Niin edes Kreikassa kultainen auringon nousu niin sai kyllä jonkun verran kannatusta ja monet on pelännyt sen nousua, mutta se on itse asiassa jäänyt paljon pienemmäksi ottaa huomioon olosuhteet, missä Kreikka on kuin mitä monet otaksuu, ja todellinen siirtymä on tapahtunut vasemmalle. Yksi on siihen se, että näissä maissa on diktatuuriperinne ja monet varmasti kavahtaa tällaisia hyvin radikaalisti oikeistolaisia liikkeitä. Ne muistuttaa liian paljon Frankon aikoja tai diktatuurin aikoja yleisemmin. Ja se on minusta hirveän tärkeä selittää. Toinen on se, että nämä vasemmistopuolueet on hyvin systemaattisella tavalla käyttänyt populistista retoriikkaa itse. Ne on tavallaan kaapannut sen populismin tilan, minkä muualla Euroopassa niin äärioikeisto on kaapannut. Ja niillä on hyvin selkeä vihollinen. Se on tämä austerity-politiikka, mikä tulee Euroopan unionista.
No sitten tuossa siihen toiseen puoleen tästä, jos lyhyesti vielä Heikki Patomäki, siitä, että mitä tämä mahdollisesti merkitsee Euroopan kannalta, kun Espanjassa on tällainen kehitys.
Joo, ja tämä on hyvin kiinnostavaa myös suhteessa tähän Portugalin hallituskriisiin, joka jatkuu monta viikkoa, joka ratkesi sitten niin, että sinnekin muodostettiin vasemmistohallitus lopulta, mutta Portugalin presidentti on sanonut, että hän pitää huolen siitä, että Euroopan unionin säästöohjelmista ei kuitenkaan lipsuta. Ja tämä tulee olemaan niin kuin jatkuva debatin ja ehkä kriisienkin aihe Portugalissa. Espanjassa voi olla hyvin samantapainen tilanne takana, että, tai edessä tarkoitan, että takana on tämä Syrizan kohtalo ja Portugalin hallitusneuvottelut, ja nyt joudutaan miettimään, että miten suhtautua näihin Euroopan unionilta tuleviin talouskuria säästöohjelmiin. Ja tämä vasemmistosiirtymä tarkoittaa, että siellä on hyvin vahva kritiikki tätä politiikkaa kohtaan, että sekä nämä Espanjan sosiaalidemokraatit että Podemos, sosiaalidemokraatit on kääntynyt vähän enemmän vasemmalle, ne aikaisemmin oli aika pitkälti tämän Euroopan unionin linjan takana, mutta ei enää. Ja nyt Podemos on sitten hyvin vahvasti noussut sitä vastaan. Ja tässä on kysymys siitä, että mikä on se Espanjan pelitila suhteessa Euroopan unioniin, ottaa huomioon se, mitä Syrizalle tapahtui aiemmin.
Eli että aika ahtaassa rakosessa sekin liikkuu siellä.
Kyllä, mutta kun tulee enemmän tällaisia hallituksia, niin se voi myös muuttaa koko Euroopan unionin poliittisia asetelmia. Siellä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia sitä kautta.
Kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki, kiitoksia.
Kiitoksia.
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra valmistelevat hanketta, jonka ideana on auttaa maahanmuuttajia töihin entistä nopeammin ja tehokkaammin. Osa kotouttamiskoulutuksesta tapahtuisi työpaikalla ja työn ohessa. Hanke rahoitetaan vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallilla, jossa yksityiset sijoittajat rahoittavat toiminnan ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista. Tervetuloa Ykkösaamuun neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja hyvää huomenta.
Huomenta, kiitoksia.
Tervetuloa ja hyvää huomenta johtava asiantuntija Mika Pyykkö Sitrasta.
Kiitos, huomenta.
Tehdään ensin roolit selviksi. Mitä Sitra tässä hankkeessa puuhaa, Mika Pyykkö?
Me olemme Sitrana tuoneet nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana tänne Suomeen keskusteluun ja toivottavasti hyödynnettäväksi vaikuttavuusinvestoimisen toimintamallia. Ja kuten tässä mainittiin, niin yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteuttamistapa on Social Impact Bond, eli tulosperusteinen rahoitussopimus, joka todella tarkoittaa sitä, että julkisen sektorin toteaman tarpeen myötä tehdään asioita, joiden toteutumisesta, onnistumisesta julkinen sektori maksaa tulospalkkion, mutta se itse toiminta toteutetaan yksityisellä pääomalla, eli yksityiset sijoittajat kantavat taloudellisen riskin ja julkisen sektorin veroeuroja käytetään vain, lainausmerkeissä, vain tuloksista maksamiseen.
Entäs työ- ja elinkeinoministeriön osuus tässä touhussa?
No, me haluttiin lähteä koittamaan tätä mallia siinä mielessä, että maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen on tietenkin tosi tärkeää meille tällä hetkellä, varsinkin kun turvapaikanhakijoiden määrä on nyt kasvussa, ja haluttiin lähteä rohkeasti etsimään uusia tapoja työllistää maahanmuuttajia ja sitten toisaalta rahoittaa tätä kotoutumiskoulutusta ja muita keinoja, joilla me voidaan tätä edistää. Ja kun kuultiin tästä Sitran hankkeesta, niin ajateltiin, että lähdetään rohkeasti mukaan kokeilemaan tätä uutta mallia.
No, tässä on siis, luettelen nämä toimijat, ovat yksityiset sijoittajat, jotka panevat rahansa hankkeen hallinnoijan taakse, eli se on yleensä joku rahoitusyhtiö. Sitten on palvelun tarjoajia, jotka tekevät sitä varsinaista duunia, eli järjestävät näitä maahanmuuttajia töihin ja kotoutumaan. Ja sitten on kunnat tai valtio, joka sitten maksaa tästä touhusta. Tämä yleinen malli. Jos nyt tässä käydään näitä rooleja läpi, niin keitä nämä yksityiset sijoittajat tässä tapauksessa voisivat olla, jotka sijoittavat rahaa siihen, että maahanmuuttajat kotoutuisivat ja työllistyisivät? Mistä näitä etsitään? Ja työ- ja elinkeinoministeriöhän järjestää sitten tämän touhun.
No, meillä on ollut Sitrana mahdollisuus nyt viimeisen puolentoista vuoden aikana tavata lukuisa määrä sekä kotimaisia että ulkomaisia sijoittajia, sekä institutionaalisia sijoittajia, erilaisia säätiöitä kuin myös sitten enkelisijoittajia. Ja sekä Suomessa että maailmalla niin tämä vaikuttavuusinvestoimisen tapa, eli että taloudellisen tuoton lisäksi halutaan saada aikaan myös mitattavaa yhteiskunnallista hyvää, alkaa olla kaikkien sijoittajien mielestä yhä varteen otettavampi vaihtoehto. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me toivomme, että kun TEMin kanssa saadaan tätä hanketta eteenpäin ja se alkaa olla sijoitus valmis, niin eri sijoittajaryhmistä löytyy henkilöitä ja tahoja, jotka kokevat tämän asian omakseen ja lähtevät sillä lailla mahdollistamaan sitä toimintaa.
Sonja Hämäläinen, minkälaista pottia TEM odottaa yksityisiltä sijoittajilta, millä tätä kannattaisi lähteä viemään eteenpäin?
No ihan tarkkoja euromääriä on tietysti vaikea tässä vaiheessa arvioida, mutta kyllä varmasti muutaman miljoonan kokoluokasta uskoakseni tässä vaiheessa puhuttaisiin.
No sitten te kilpailutatte tämän hankkeen hallinnoijan, siis se yhtiö, jossa ne rahat, yksityisten sijoittajien rahat ovat. Minkälainen prosessi se on?
No ihan normaalisti kilpailutuslainsäädännön mukaisesti edetään tässä hankintalainsäädännön mukaisesti, eli lähdetään kilpailuttamaan tälle hankkeelle. Tässä on paljon uutta, mitä me ei olla ennen kokeiltu, eli me tarvitaan tämmöinen rahastohallinnoija tähän, joka pystyy huolehtimaan tämän rahastopuolen, ja sitten toisaalta tämän hankehallinnoijan pitäisi ja pitääkin pystyä sitten tuntemaan myös tätä maahanmuuttajien työllistymisen puolta sen verran hyvin, että pystyy valitsemaan meille palveluntuottajat ja tarjoajat, jotka vie sitten tätä maahanmuuttajien työllistymistä ja koulutusta eteenpäin.
Se onkin luullakseni aika vaikea tehtävä löytää tällainen oikeastaan ennen kokeilemattoman alan toimija, joka kykenee kokoamaan nämä palveluntarjoavat, arvioimaan ja kokoamaan ne yhteen. Miten se onnistuu?
No yhden hankehallinnoijan ei toki tarvitse aivan kaikkea osata, että hehän voi tehdä vaikka jonkin sortin koalitiota ja tarjota yhdessä. Eli me lähdetään aika avoimelta pöydältä nyt katsomaan, että minkälaisia tarjouksia meille sitten tulee.
No ketä nämä sitten nämä palveluntarjoajat tässä tapauksessa voisivat olla?
No jos vielä lisään tuohon hankehallinnan, että meillähän Suomessa on käynnistynyt jo tällä niin kuin rahoitusmallilla yksi hanke ja sillä lailla meillä on olemassa jo yksi hankehallinnoija ja katsotaan, että onko tämä kyseinen hankehallinnoija kiinnostunut sitten tästä maahanmuuttajahankkeestakin. Mutta se on todella semmoinen ikään kuin markkina, joka pitäisi syntyä ja sitten todella niin meillähän on Suomessa hyvin paljon erilaisia koulutus- ja työllistämisorganisaatioita, jotka työskentelevät yhdessä valtionhallinnon kanssa nyt maahanmuuttajien kotouttamiseksi ja työllistämiseksi ja me toivotaan todella, niin kuin Sonja sanoi, että tämä hankehallinnoija ja rahastonhoitaja löytää näistä palveluntuottajista ne, joiden toimintatapa on tuloksellisemmin, jotta ihan oikeasti päästään mahdollisimman lyhyessä ajassa tekemään asioita, jotta tänne Suomeen tulleet ihmiset pääsevät kykyjään vastaavaan työhön.
Mika Pyykkö, viittasitte tuohon toiminnassa olevaan SIB-hankkeeseen. Se on siis kuntien työhyvinvointihanke. Lyhyesti se, minkälainen se on?
Siinä on todella kerätty 4 palveluntuottajan koalitio, joka yksityisellä pääomalla tuottaa julkisen sektorin organisaatioille, kunnille ja muille vastaaville työhyvinvoinnin edistämiseksi palveluita. Eli palveluita, joilla halutaan pitää ihmiset työkykyisinä ja hyvinvoivina työpaikoilla ja sillä lailla auttaa näitä ihmisiä itseään, mutta myös työyhteisöjä tekemään hyvää työtä.
Miten kulkevat, miten mitataan ja miten raha kulkee?
Tässä työhyvinvointihankkeessa. Niin. Siellä on tällä hetkellä MES-säätiö, Sitra ja yksi yksityinen henkilö sijoittajana, joiden resursseilla tätä asiaa tehdään. Ja tuossa hankkeessa onnistumisen mittarina toimii sairauspoissaolopäivät, joita tietenkin tässä tapauksessa halutaan vähentää.
Kuinka pitkästä hankkeesta on kysymys? Eli tietysti näin niin kuin sijoittaja kysyisi heti, että koska saan rahani takaisin tuottojen kerran.
Kunkin asiakasorganisaation kanssa on tehty 3 vuoden sopimus, eli 3 vuoden aikana sitten tehdään niitä työhyvinvointia edistäviä toimia. Ja jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu, niin sijoittaja saa kohtuullisen hyvän taloudellisen tuoton tuosta hankkeesta sen lisäksi todella, että saadaan sitä mitattavaa yhteiskunnallista hyvää, eli sairauspoissaolot työpaikoilla vähenevät.
No, 2 asiaa. Aika lyhyeltä tuntuu tuo 3 vuotta. Tavallisesti rahastojen juoksuajat ovat jonkin verran pidempiä, ehkä 5, 6, 7 vuotta. Miksi se on noin lyhyt?
Hyvä huomio, kun puhutaan vaikuttavuusinvestoimisesta ja tulosperusteista rahoitussopimuksesta ennen kaikkea, niin siinä joutuu sijoittaja ja palveluntuottaja ja myös tuloksista maksaja, eli julkinen sektori, opettelemaan ehkä hieman aikaisemmasta poikkeavampia työskentelytapoja. Ja tuossa työhyvinvointihankkeessa on niin kuin arvioitu ja laskettu, että tuo 3 vuotta on työhyvinvoinnin edistämisen käytäntöjen näkökulmasta ihan relevantti, mutta toisaalta myös sijoittajalle semmoinen kohtuullisen turvallinen mahdollisuus saada todella taloudellista tuottoa myös sen yhteiskunnallisen hyvän lisäksi.
Minkälaista tuottoa sijoittajat voivat odottaa?
Yleensä vaikuttavuusinvestoimiseen liittyy ajatus siitä, että se mitattava yhteiskunnallinen hyvä ja taloudellinen tuotto on järkevässä tasapainossa. Joissain tapauksissa se voi tarkoittaa, että talouden tuotto on ikään kuin markkinoiden tuotto yleensä. Joissain tapauksissa voi ajatella, että sijoittaja on valmis luopumaan vaikka 2 prosenttiyksikköä siitä taloudellisesta tuotosta, jos se muu yhteiskunnallinen mitattava hyvä on todella merkittävä. Etukäteen on vaikea sanoa, mutta tämä ei ole todella hyväntekeväisyyttä sijoittajalle, vaan tämä on sijoitusbisnestä, jossa on yksi uusi elementti, se mitattava yhteiskunnallinen hyvä sen taloudellisen tuoton lisäksi.
No niin, Sonja Hämäläinen sitten, työ- ja elinkeinoministeriö. Tässä on siis valmisteilla maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistäminen. Niin, millä tavalla siinä mitattaisiin sitten sitä, että millä tavalla tämä hankehallinnon ja kautta rahastoyhtiö ja palveluntarjoajat ovat onnistuneet ja sitten työministeriö alkaa pulittaa rahaa?
No tässä tapauksessa me lähdetään mittaamaan ihan onnistuneiden tulosten perusteella sillä tavalla, että kun verrataan maahanmuuttajien verokertymää sitten tässä tapauksessa myös tämä sama 3 vuotta kuin edellisessä Mikan mainitsemassa Sibissä, niin katsotaan 3 vuoden kuluttua, minkä verran yhteiskunta on säästänyt toisaalta työmarkkinatuessa ja kotoutumiskoulutuksen keskipäivähinnassa verrattuna sitten verokertymään, joka on maahanmuuttajien nopeamman työllistymisen myötä yhteiskunnalle kertynyt.
Kuinka monesta ihmisestä voi olla kysymys, jos ajatellaan, että hankkeessa on siis sijoitus on ehkä muutama miljoona, niin montako ihmistä hankkeen piiriin ajatellaan kotoutettavaksi ja työllistettäväksi?
No kyllä tällä hetkellä ollaan lähdössä useammasta sadasta. Saatetaan mennä jopa sinne 1000 paremmalle puolelle, mutta joka tapauksessa useammasta sadasta henkilöstä puhutaan.
No miten siis se tapahtuisi sitten? Miten te kuvittelette sen tapahtuvan? Mitä nämä hankeshallinnoja ja palveluntarjoajat voivat tässä keksiä?
No tällä hetkellähän meillä, kun maahanmuuttaja saa oleskeluluvan, niin lähdetään kotoutumiskoulutuksen kautta liikkeelle ja siinä annetaan kieliopetusta ja muuta työelämään valmentavaa koulutusta, niin tässä meidän on tarkoitus ottaa työnantajia mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja aika lyhyen kotoutumiskoulutuspätkän jälkeen lähdetään jo heti työpaikalle ja koulutusta jatketaan työpaikalla nimenomaan perustuen siihen maahanmuuttajan kartoitettuun osaamiseen, että hän voi sitä sitten täydentää nimenomaan töissä oppimisen puitteissa ja tätä kautta sitten päästään nopeammin kiinni työelämään ja sitä kautta myös sitten tuodaan tätä tuloksellisuutta eli veromarkkoja.
Mika Pyykkö.
Sonja kuvaili tässä semmoista mahdollista vientituotetta jopa, kun on itse keskustellut ulkomaisten kollegoiden kanssa, niin tiedetään, että tämä sama haaste on ympäri Eurooppaa olemassa. Jos me täällä Suomessa löydetään nyt tällä lailla kaikin puolin toimiva kokonaisuus, niin se on varmasti ihan oikeasti vientituote, josta hyvin eri puolilla Eurooppaa ollaan kiinnostuneita.
Kuvitellaan nyt, että maahanmuuttaja, kotoutuva maahanmuuttaja on jossakin yrityksessä, niin miten tässä rahat sitten kulkevat?
Tarkoitatko siis, jos me rahoitetaan tällä, mitä Mika kertoi, eli yksityisiltä markkinoilta kerätyllä pääomalla, niin silloin oikeastaan meidän valtionvaroja ei kuulu ollenkaan ennen kuin vasta tuotonmaksun hetkenä. Eli koko tämä kotoutumiskoulutus rahoitetaan nyt sitten tästä rahastoyhtiön kautta kerättävällä pääomalla. Ja mikäli sitten meille on valtiolle syntynyt säästöjä sitä kautta, että maahanmuuttajat on työllistynyt, niin aivan kuten sanoit, niin voitonmaksun aika koittaa sitten tuossa 3-4 vuoden kuluttua.
No siinähän sitten, maksetaanko, kun tämä maahanmuuttaja on sillä yrityksessä, maksetaanko hänelle jotakin?
No hän saa aivan normaalia palkkaa sitten, TESin mukaista palkkaa työllistyttyään tähän yritykseen. Se, mikä on uutta tosiaan, on se, että kotokoulutus jatkuu sitten siellä työssäolon aikana ja yritykset ovat sitten valmiita tältä osin tukemaan maahanmuuttajien koulutusta myös silloin työssäoloaikana.
No kun kysymys on tässä, tämä on Social Impact Bond, on tämä idean nimi, niin siinä on kysymys siitä, että julkista rahaa käytetään uudella tavalla. Niin millä tavalla nämä prosessit pysyvät läpinäkyvinä niin, että ei syntyisi sellaista tilannetta, jossa on epäilys, että on ikään kuin parannetaan sellaista, joka on päästetty rempalleen?
No tietyllähän tavalla tässä joissain tilanteissa, mä en puhu nyt maahanmuuttajahankkeesta, mutta joissain tässä ehkä päästäänkin parantamaan semmoista toimintalogiikkaa, joka täällä Pohjoismaissa hyvinvointimallissa, esimerkiksi Suomen olosuhteissa, on päässyt vähän rempalleen. Jos puhutaan yleisemmin esimerkiksi ennaltaehkäisevien mahdollisuuksien hyödyntämisestä, niistä paljon puhutaan, mutta taloudelliset resurssit ovat sillä toimintasektorilla kuitenkin hyvin niukat. niin tämä yksityisen pääoman avulla todella voidaan sitten esimerkiksi tämä hyvinvointi ja taloudellista hyötypotentiaalia mitata ulos. Ja niin kuin Sonja sanoi, tässä on esimerkiksi hankehallinnoijan kilpailutus hankintalain mukaisesti, ja kaikki tehdään tietenkin niin avoimesti, että jokainen voi tarkastaa ja tutkia, että millä perusteella esimerkiksi julkinen sektori loppujen lopuksi sitten maksaa sen tulospalkkion, eli mihin se veroeuro menee. Ja jos tuloksia ei saada, niin se veroeuro ei liiku mihinkään, niin siinä mielessä se luulisi olevan meidän kansalaisten kannalta erittäin hyvä toimintamalli.
Sonja Hämäläinen, missä vaiheessa TEM saa tämän hankehallinnoijan valittua ja prosessi pyörähtää liikkeelle?
No parhaillaan ollaan juuri tätä valmistelemassa, että tuossa heti ensi vuoden puolella tammi-helmikuun vaiheella on tarkoitus aloittaa jo kilpailutusta ja siitä sitten ripeästi eteenpäin niin, että saataisiin koulutuksia käyntiin tuossa kesän korvilla viimeistä alkusyksystä.
Oikein paljon kiitoksia teille näistä tiedosta, arvioista. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja johtava asiantuntija Mika Pyykkö Sitrasta. Kiitos. Hyvää päivänjatkoa teille ja Ykkösaamu päättyy, yllätys yllätys.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. Suomessa valmistaudutaan vapauttamaan kotimaan tavarakuljetuksia ulkomaisille yrityksille. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin mukaan kyse on EU-direktiivin vaatimuksista. Berner sanoi Yle Radio 1 Ykkösaamussa, että muutokseen on varauduttu jo jonkin aikaa ja suomalaisten yritysten mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa voidaan tukea.
No nyt täytyy muistaa, että meille jää edelleen jonkun verran rajoitteita voimaan sekä silloin, kun ulkomainen liikenne tuo tavaraa satamiin, niin se ajoyhteys ja purkuyhteys on tapahduttava hyvin lähellä. Meille jää edelleen kabotaasirajoitteita myöskin, jotka EU hyväksyy, mutta sen lisäksi voimme muun muassa kiristää kotimaisia vaatimuksia rengasvaatimusten osalta, jolla voimme sitten myöskin tavallaan säädellä sitä ulkomaista liikennettä, joka tulee maahamme.